Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Василь Парфянков стане 14-м политвязнем. У Сергея Коваленки проблемы с печенкой и подстравниковой залозой. Родичи привезли ему леки. Специалисты сомневаются, что реставрация росписов Сынковицкой церкви ведется законно.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 21-я година, у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У Сырии у боях за другий наибуйнейший город краины Алеппо урадовые войски выкрыстали самолеты-знищальники, поведомляя корреспондент BBC, які находится неподалеку от места боев. Гэта першы выпадак выкарыстання вайсковай авіяцыі ў гэтым горадзе. Паўстанцы пачалі наступ на Алепа на выходных у надзею ўсталяваць над ім поўны кантроль. Войскі верныя рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада вядуць ракетны і артылерыйскі абстрэл. Асобныя цэлі ў горадзе падвяргаюцца кулямётнаму абстрэлу з верталётаў. Паўстанцы, паводле французскага корреспондента, які знаходзіцца на месцы, аблягаюць паліцэйскія ўчасткі ў цэнтры гораду. Раней урадавыя войскі ўзялі пад поўны кантроль сталіцу краіны Дамаск. Паводле праваабаронцаў, у сутыкненнях у Сырыі ў аўторак загінулі прынамсі 80 чалавек. Афіцыйныя сырыйскія СМІ паведамілі сёння аб прызначэнні генерала Алі Мамлука кіраўніком службы нацыянальнай бяспекі ў сувязі з перастаноўкамі, выкліканымі забойствам 4 найвышэйшых урадавых чыноўнікаў пры нападзе паўстанцаў 18 ліпеня. Працягваем навіны. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду Еўрапейскага цэнтральнага банку і Еўракамісіі наведвае сёння Грэцыю, каб ацаніць намаганні, што прымаюцца афінамі для скарачэння дзяржаўнай запазычанасці. Так званай тройцы міжнародных крэдытораў трэба будзе вырашыць, ці можа Грэцыя разлічваць на атрыманне наступнай траншы фінансавай дапамогі, якая была абяцаная ёй у абмен на жорсткія антыкрызісныя захады. Памер чарговага траншу перавышае 30 мільярдаў еўра. Агульны аб'ём дапамогі, узгодненай у сакавіку, складае 130 мільярдаў. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Moody's абвясціла ўчора аб змене са стабільнага на негатыўны прагнозу ў дачыненні да трох еўрапейскіх дзяржаў з найвышэйшым рэйтынгам надзейнасці фінансавых абавязацельстваў – Нямеччыны, Нідэрляндаў і Люксембургу. Рашэнне тлумачаць у прыватнасці рызыкамі для гэтых краін у выпадку выхаду Грэцыі з еўразоны. Кыргызстан мае намер далучыцца да мытнага саюзу Расіі, Беларусіі і Казахстану, і Расія падтрымлівае краіну ў гэтым намеры. Так заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Дмітры Мядзведзеў на сустрэчы са сваім кіргізскім калегам Амурбекам Бабанавым. «Расія за тое, каб Кіргізія была сябрам мытнага саюзу, гэта наша нязменная пазіцыя», цытуе РИА Новасці расійскага прэм'ера. «Мы падалі заявку на ўступленне ў мытны саюз, цяпер працуе група экспертаў, шлях абраны пытанне толькі ў часе», заявіў са свайго боку Бабанаў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун прыбыў сёння ў Косава. Гэта першы візіт кіраўніка АН з 2008 году, калі Косава, населенае пераважна этнічнымі альбанцамі, абвясціла незалежнасць ад Сербіі. Выступаючы ў Прыштыне, Пан Гімун заклікаў да дыялогу паміж мясцовымі альбанцамі і сербамі, маючы на ўвазе, як ён выказаўся, складаную і хваравітую праблему паўночнага Косава. Этнічныя сербы, якія жывуць на поўначы Косава, не прызнаюць ураду самаабвешчанай рэспублікі і некалькі разоў блакавалі памежныя кантрольна-прапускныя пункты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны